สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้นะครับรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศออสเตรเลียผ่านมุมมองของผมบุ๊กทศพลเชี่ยวชาญประพันธ์นะครับตอนนี้เป็นตอนที่19แล้วนะครับเรามาคุยกันเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียกำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปนะครับในวันเสาร์ที่21พฤษภาคมนะครับที่จะถึงนี้ก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาของประเทศไทยเรา1วันนะครับประเด็นแรกที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือการเลือกตั้งของออสเตรเลียทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับชาติระดับมลรัฐไปจนถึงระดับท้องถิ่นเนี่ยจะจัดขึ้นในวันเสาร์เสมอนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์นี่ก็มีคนออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะครับที่จะต้องไปประกอบพิธีทางศาสนาไปเข้าโบสถ์นะครับก็ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ได้เหมือนบ้านเราก็จะไปจัดวันเสาร์แทนนะครับออสเตรเลียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันนี้แน่นอนนะครับไม่เคยมีการรัฐประหารโดยกองทัพหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับระบบรัฐสภานะครับคำว่าประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเนี่ยหลายท่านอาจจะพอทราบอยู่แล้วว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับแต่ว่าเราจะเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะไปลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนกระบวนการลงมติจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยไปเจรจากันอย่างไรอันนี้แล้วแต่กฎหมายแล้วก็วัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลในระบบรัฐสภาเนี่ยดำรงสถานะความเป็นรัฐบาลอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับดังนั้นระบบรัฐสภาทั้งโลกจึงเป็นเผด็จการรัฐสภาอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะว่าเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรกับฝ่ายบริหารคือพวกเดียวกันเพราะว่าถ้าฝ่ายบริหารไม่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่เริ่มต้นก็ไม่สามารถที่จะไปเป็นรัฐบาลได้ก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้านไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงปัญหาเผด็จการรัฐสภาเนี่ยขอให้ทุกท่านเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบรัฐสภาทั้งโลกนะครับไม่ได้เจาะจงไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่ารัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งนายกรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งนะครับมันเป็นปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างและกลไกของระบบรัฐสภาอยู่แล้วนะครับก็ตรวจสอบทวงดุลกันไปนะครับระหว่างฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติก็คือฝ่ายสภาฝ่ายสภาเสียงข้างน้อยก็จะเป็นฝ่ายค้านนะครับตำแหน่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่านายกรัฐมนตรีก็คือตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลียใช้ก็จะใช้คำว่า leader of the opposition นะครับนี่คือหลักการเบื้องต้นของระบบรัฐสภาที่ใช้กันทั่วโลกรวมทั้งที่ประเทศออสเตรเลียด้วยนะครับภาพที่เห็นอยู่นี้จะเป็นอาคารรัฐสภาที่ตั้งอยู่ที่กรุงแคนเบรานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าไปเที่ยวอาคารรัฐสภาได้ในวันที่ไม่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ไม่มีการประชุมวุฒิสภาเนี่ยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเยี่ยมชมห้องประชุมได้เลยนะครับโดยอยู่บริเวณชั้นลอยนะครับที่เรียกว่าแกลเลอรี่นะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับดื่มด่ำบรรยากาศของห้องประชุมได้อย่างเต็มที่นะครับจริงๆวันที่มีการประชุมนี่ก็สามารถที่จะจองตั๋วนะครับจองคิวเข้าไปนั่งฟังการประชุม ในห้องก็ได้ผมเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานดีนะครับนอกจากนี้ถ้าใครที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแคนเบรานะครับ University of Canberra เขาก็จะจัดพิธีมอบปริญญานะครับที่อาคารรัฐสภาแห่งนี้ด้วยนะครับก็ถือเป็นเกียรติอย่างมากทีเดียวนะครับเกรดที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาคารรัฐสภาแห่งนี้นะครับก็คือว่าในอาคารรัฐสภาแห่งนี้นอกจากจะมีห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรห้องประชุมวุฒิสภาแล้วนะครับยังมีห้องประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยครับใช่ครับฟังไม่ผิดห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนนะครับจะไม่มีห้องทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลหรือว่าอาคารของกระทรวงทบวงกรมใดๆทั้งสิ้นนะครับห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีห้องประชุมคณะรัฐมนตรีล้วนแล้วแต่อยู่ในอาคารรัฐสภาแห่งนี้ทั้งสิ้นนะครับอันนี้คนออสเตรเลียเล่าให้ฟังว่าเป็นความพยายามเบื้องต้นละกันนะครับที่จะแยกการเมืองออกจากการบริหารอย่างชัดเจนนะครับก็เขาก็พยายามที่จะทำเท่าที่ทำได้รูปธรรมที่สุดของความพยายามนั้นก็คือกระบวนการกำหนดนโยบายการถกเถียงในเชิงนโยบายเนี่ยให้มันจบที่อาคารรัฐสภาไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้าราชการทั้งหลายตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยจะเป็นผู้ที่นำนโยบายไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นบรรดารัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็ประชุมแล้วก็ถกเถียงกันไปอยู่ในอาคารรัฐสภาแห่งนี้ก็แล้วกันนะครับนอกจากนี้รัฐสภาที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับจริงๆถือเป็นรัฐสภาแห่งที่3ของประเทศออสเตรเลียนับตั้งแต่รวมตัวกันเป็นประเทศเอกราชนะครับอาคารรัฐสภาแห่งแรกที่ใช้ประชุมนะครับอยู่ที่นครเมลเบิร์นเปิดประชุมครั้งแรกวันที่9พฤษภาคมปี1901นะครับตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของไทยนะครับส่วนของอังกฤษจะตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7นะครับพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ทรงเป็นพระราชโอรสของควีนวิกตอเรียนะครับเพราะฉะนั้นออสเตรเลียเนี่ยรวมตัวกันเป็นประเทศเอกราชนะครับเรียกว่าเครือรัฐออสเตรเลีย The Commonwealth of Australia เนี่ยในวันที่1มกราคมปี1901นะครับแล้วก็มีการตั้งนายกรัฐมนตรีรักษาการนะครับตั้งรัฐบาลชั่วคราวเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกนะครับในเดือนมีนาคมปีเดียวกันแล้วก็หลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่9พฤษภาคมก็มีการเปิดประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกนะครับพระเจ้าจอร์จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7นะครับทรงส่งตัวแทนนะครับคือพระราชโอรสของพระองค์นะครับตำแหน่งขณะนั้นคือ Duke of Cornwall and York นะครับให้เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดการประชุมรัฐสภาของออสเตรเลียเป็นครั้งแรกนะครับที่นครเมลเบิร์นนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมไปเปิดที่นครเมลเบิร์นนะครับต้องอธิบายว่าวันที่ออสเตรเลียรวมตัวกันเป็นประเทศเอกราชนะครับในปี1901เนี่ยยังตกลงกันไม่ได้นะครับว่าจะให้เมืองไหนเป็นเมืองหลวงของประเทศนะครับซิดนีย์กับเมลเบิร์นก็ต่างเสนอตัวที่จะเป็นเมืองหลวงของออสเตรเลียแล้วก็ถ้าอีกเมืองหนึ่งได้สถานะเป็นเมืองหลวงของประเทศเนี่ยอีกเมืองหนึ่งก็จะไม่ยอมนะครับถ้าซิดนีย์เป็นเมืองหลวงเมลเบิร์นก็ไม่ยอมถ้าเมลเบิร์นเป็นเมืองหลวงซิดนีย์ก็ไม่ยอมสุดท้ายเพื่อความปรองดองสมานฉันท์นะครับตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะสำรวจแล้วก็หาที่ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่นะครับ โดยเราจะเขียนสเปคของเมืองหลวงออสเตรเลียไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะครับผมยังไม่เคยเห็นประเทศอื่นนะครับที่มีบทบัญญัติเรื่องเมืองหลวงไว้ในรัฐธรรมนูญถ้าท่านใดทราบก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับแต่ว่าผมส่วนตัวยังไม่เคยเห็นนะครับ อยู่ในมาตรา125ของรัฐธรรมนูญออสเตรเลียนะครับเมืองหลวงเนี่ยจะต้องตั้งอยู่ในเขตของรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับที่นครซิดนีย์ตั้งอยู่นะครับแล้วก็จะต้องห่างไกลจากนครซิดนีย์นะครับไม่น้อยกว่า100ไมล์นะครับก็แคนเบรานี่ตอนนี้ก็ตั้งอยู่ห่างจากนครซิดนีย์เกิน100ไมล์แน่นอนนะครับประมาณ280กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครซิดนีย์นะครับแล้วก็เมืองหลวงต้องตั้งอยู่ในเขตของรัฐนิวเซาท์เวลส์เท่านั้นระหว่างที่ยังเลือกเมืองหลวงไม่ได้ยังสร้างเมืองหลวงใหม่ไม่เสร็จให้เมืองหลวงชั่วคราวตั้งอยู่ที่นครเมลเบิร์นเพราะฉะนั้นนครเมลเบิร์นจึงทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของออสเตรเลียอยู่26-27ปีประมาณนี้นะครับต่อมาเมื่อเลือกกรุงแคนเบราเป็นเมืองหลวงเรียบร้อยแล้วก็มีการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแล้วก็ที่ทำการของกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับในที่สุดก็มีการเปิดอาคารรัฐสภาชั่วคราวที่กรุงแคนเบรานะครับใช้คำว่า Provisional Parliament House นะครับเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี1927นะครับก็ตรงกับพุทธศักราช2470นะครับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยนะครับถ้าเทียบกับรัชสมัยของอังกฤษเนี่ยจะตรงกับสมัยพระเจ้าจอร์จที่5นะครับพระเจ้าจอร์จที่5จริงๆก็คือ Duke of Cornwall and York คนที่เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดการประชุมรัฐสภาครั้งแรกที่เมลเบิร์นนั่นเองนะครับก็คือในเวลาต่อมาท่านก็ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าจอร์จที่5นะครับคราวนี้พระเจ้าจอร์จที่5ท่านก็ส่งพระราชโอรสองค์รองนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดอาคารรัฐสภาชั่วคราวที่กรุงแคนเบรานะครับในปี1927บรรดาศักดิ์ของท่านตอนนั้นก็เป็น Duke of Yorkเหมือนกันนะครับต่อมา Duke of York พระองค์นี้นะครับเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าจอร์จที่6แห่งสหราชอาณาจักรแล้วก็ทรงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่2ประมุขของสหราชอาณาจักรองค์ปัจจุบันนั่นเองนะครับนั้นอาคารรัฐสภาแห่งนี้ก็ถือเป็นแห่งที่3ละถาวรแล้วนะครับเปิดเมื่อวันที่9พฤษภาคมเหมือนกันในปี1988นะครับเพราะฉะนั้นก็อีก61ปีนะครับหลังจากที่เปิดอาคารรัฐสภาชั่วคราวนะครับถามว่าอาคารรัฐสภาชั่วคราวตอนนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับตอนนี้เราก็จะเรียกอาคารแห่งนั้นว่าอาคารรัฐสภาหลังเก่าใช่ไหมครับก็คือ Old Parliament House นะครับตอนนี้ถูกแปลสภาพเป็น Museum of Australian Democracy พิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตยแห่งออสเตรเลียนะครับก็จะมีเด็กเยาวชนประชาชนนะครับไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศออสเตรเลียนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาคารรัฐสภานะครับประเด็นต่อมานะครับในระบบรัฐสภาทั่วโลกนะครับรวมทั้งประเทศไทยประเทศออสเตรเลียด้วยเนี่ยตำแหน่งประมุขแห่งรัฐกับหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยจะเป็นคนละตำแหน่งกันแล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งจะเป็นคนละคนนะครับ อย่างกรณีประเทศไทยเนี่ยประมุขแห่งรัฐคือพระมหากษัตริย์หัวหน้ารัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีแต่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงของเราคือประเทศสิงคโปร์นะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรี ประมุขแห่งรัฐของสิงคโปร์คือประธานาธิบดีนะครับคำถามถามต่อว่าประมุขแห่งรัฐของประเทศออสเตรเลียคือใครนะครับคำตอบคือพระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักรนะครับยังคงเป็นประมุขของออสเตรเลียอยู่ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นก่อตั้งประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการปกครองของออสเตรเลียจริงๆแล้วอาจจะบอกว่าเป็นconstitutional monarchy ก็ได้นะครับคือพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยเนื่องจากอยู่กันไกลมากนะครับเพราะว่าพระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักรนี่ก็ประทับอยู่ที่กรุงลอนดอนใช่ไหมครับแต่ว่าเมืองหลวงของออสเตรเลียคือกรุงแคนเบราเนี่ยอยู่กันคนละซีกโลกเลยซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้นะครับเดินทางก็ไกลในทางปฏิบัติเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะให้พระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักรเนี่ยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกอย่างในฐานะประมุขแห่งรัฐของออสเตรเลียด้วยนะครับจะมาทรงลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายทุกฉบับของออสเตรเลียก็คงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นในทางปฏิบัตินะครับจึงต้องมีการแต่งตั้งบุคคลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งนั้นในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าตำแหน่ง Governor General นะครับชื่อเต็มๆชื่อตำแหน่งเต็มๆก็คือ Governor General of the Commonwealth of Australiaผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียสำเร็จราชการแทนใครแทนองค์พระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักรนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่ง Governor General คือผู้ที่ทำหน้าที่ประมุขแห่งรัฐของออสเตรเลียในทางปฏิบัตินะครับทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจทำหน้าที่ลงนามในร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภามาแล้วนะครับทำหน้าที่รับพระราชสารตราตั้งพระราชสารตราตั้งในการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆประจำออสเตรเลียอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านปัจจุบัน Governor General ท่านปัจจุบันนะครับท่านชื่อเดวิดเฮอร์ลีย์นะครับ General เนี่ยคือแปลว่าท่านเป็นพลเอกมาก่อนท่านเป็นนายทหารยศพลเอกเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดของประเทศออสเตรเลียนะครับคือตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดของออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเวียนๆกันนะครับสมัยนี้เป็นทหารบกต่อไปก็จะเป็นทหารเรือต่อไปเป็นทหารอากาศอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่อยู่ที่ทำงานที่อยู่ของ Governor General ตามภาพนี้เราจะเรียกว่า Government House นะครับเพราะฉะนั้นคำว่า Government House ในบริบทของออสเตรเลียไม่ได้แปลว่าทำเนียบรัฐบาลแบบของเราแต่แปลว่าทำเนียบของผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งว่าในทางกฎหมายในทางรัฐธรรมนูญประมุขแห่งรัฐของออสเตรเลียคือพระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักรแต่ในทางปฏิบัติคือตำแหน่งที่เรียกว่า Governor General หรือผู้สำเร็จราชการนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือออสเตรเลียเป็นระบบสภาคู่นะครับก็คือมีทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภานะครับนี่เป็นภาพห้องประชุมของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาออสเตรเลียนะครับสีก็มาจากสภาที่เวสต์มินสเตอร์ใกล้เคียงเลยนะครับสีเขียวอ่อนคือสีของห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สีแดงนะครับแต่จริงๆผมมีความรู้สึกว่าผมก็ไปเห็นของจริงมาแล้วมัน ลักษณะมันออกชมพูมากกว่านะครับก็จะเป็นห้องประชุมของวุฒิสภานะครับในสภาผู้แทนภาพนี้เนี่ยนะครับตรงนี้ก็บัลลังก์นี้ก็คือเป็นบัลลังก์ของประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับสมาชิกฝ่ายรัฐบาลจะนั่งฝั่งขวามือของประธานหรือว่าฝั่งซ้ายมือในภาพนะครับฝ่ายค้านจะนั่งอยู่ฝั่งซ้ายมือของประธานหรือฝั่งขวามือในภาพนี่คือบริเวณที่พรรคฝ่ายค้านจะนั่งนะครับแล้วก็จะมีบริเวณที่อยู่กึ่งกลางแถวๆนี้นะครับก็คือเป็นที่นั่งของพรรคเล็กพรรคจิ๋วหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองนะครับคือออสเตรเลียเปิดโอกาสให้ส.ส.ลงสมัครในนามอิสระได้ไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองเดี๋ยววันหลังจะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังนะครับส่วนในวุฒิสภาก็ลักษณะคล้ายๆกันประเด็นที่น่าสนใจก็คือวุฒิสภาของออสเตรเลียนะครับมีอำนาจใกล้เคียงกับสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณากฎหมายเนี่ยนะครับกฎหมายบางฉบับเนี่ยสามารถเสนอได้โดยสมาชิกวุฒิสภาคือเริ่มต้นพิจารณาจากวุฒิสภาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็กฎหมายจะออกมาเป็นพระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับได้เนี่ยนะครับสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาของออสเตรเลียจะต้องเห็นชอบตรงกันทุกตัวอักษรนะครับจึงจะเสนอให้ Governor General ลงนามประกาศใช้ได้ทีนี้เนื่องจากวุฒิสภาของออสเตรเลียเนี่ยมีอำนาจค่อนข้างมากเกือบจะเท่าสภาผู้แทนราษฎรแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสใช่ไหมครับที่วุฒิสภาเนี่ยจะตีรวนรัฐบาลหรือไม่ผ่านกฎหมายสำคัญของรัฐบาลทีนี้รัฐบาลก็จะมีอุปสรรคในการบริหารประเทศหลายครั้งรัฐบาลครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรก็ผ่านกฎหมายได้โดยสะดวกพอไปวุฒิสภาปรากฏว่าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครองเสียงข้างมากในวุฒิสภารัฐบาลก็ผ่านกฎหมายสำคัญไม่ได้เกิดเป็นเดดล็อกหรือทางตันทางการเมืองของออสเตรเลียรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียจึงบัญญัติกลไกพิเศษเอาไว้นะครับเพื่อแก้ปัญหาทางตันนี้ก็คือการเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีนะครับแนะนำกัฟเวอร์เนอร์เจเนอเรลให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรและยุบวุฒิสภาพร้อมกันแล้วไปเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดให้ประชาชนตัดสินใจว่าตกลงแล้วเห็นด้วยกับรัฐบาลในการผลักดันกฎหมายหรือไม่กลไกนี้ภาษาอังกฤษในการเมืองออสเตรเลียเรียกว่า double dissolution นะครับคือโดยปกติเนี่ยรัฐบาลเสนอให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียวทำได้อยู่แล้วอันนี้เป็นกลไกปกติในระบบรัฐสภานะครับแต่ว่าของออสเตรเลียเนี่ยมีกลไกพิเศษคือถ้าวุฒิสภาตีรวนมากๆหรือไม่ยอมผ่านกฎหมายสำคัญของรัฐบาลเนี่ยยุบได้พร้อมกันทั้งสองสภานะครับอันนี้ก็เป็นกลไกลักษณะพิเศษของสมาชิกของการเมืองระบบรัฐสภาของออสเตรเลียอย่างแท้จริงนะครับทีนี้เรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับตั้งแต่ผมติดตามการเมืองออสเตรเลียมาตั้งแต่ปี2010นะครับแล้วก็ไปอยู่ที่นั่น6ปีเนี่ยเคยถ่ายติดตามการถ่ายทอดการประชุมสภาของออสเตรเลียเป็นประจำนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นติดตามทุกครั้งแต่ว่าก็ติดตามบ่อยออสเตรเลียเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องส.ส.เสียบบัตรแทนกันในการลงมติถามว่าโอ้โหเป็นคนดีมีจิตสำนึกสูงส่งขนาดนั้นเลยหรือก็อาจจะไม่ใช่แต่ที่เหตุผลที่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเสียบบัตรแทนกันเป็นเพราะว่าในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรของออสเตรเลียมันไม่มีเครื่องเสียบบัตรครับ ้าวแล้วถามว่าลงคะแนนยังไงนะครับวิธีลงคะแนนนี้เป็นแบบธรรมดาเรียบง่ายมากๆนะครับออสเตรเลียมีส.ส.151คนนะครับถึงเวลาที่จะลงมติประธานก็จะถามว่าใครที่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้เปล่งเสียงออกมาดังๆโดยเปล่งเสียงคำว่า I AYEI มันแปลว่า yes นะครับแปลว่าใช่แปลว่าเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยให้พูดคำว่า no นะครับแล้วมันก็จะมีฝั่งที่พูดคำว่า I กับ no ขึ้นมาประธานก็จะฟังแล้วก็วินิจฉัยว่าฝั่งไหนเสียงดังกว่ากันประธานก็จะบอกว่าคิดว่าฝั่งเห็นด้วยชนะนะครับจากนั้นก็จะมีส.ส.ที่ยกมือขึ้นมาแล้วก็บอกว่าประธานวินิจฉัยผิดขอให้ลงมติใหม่คราวนี้เวลาลงมติใหม่นะครับประธานก็จะสั่งกดออดส่งสัญญาณ4นาทีนะครับแล้วมีนาฬิกาทรายจับเวลาด้วย4นาทีนี่ผมเคยฟังนะครับในการวิทยุของสำนักข่าว ABC บอกว่าคิดมาแล้วคนที่อยู่ไกลห้องประชุมที่สุดเดินมาที่ห้องประชุมเนี่ยใช้เวลา4นาทีนะครับเมื่อถึงเวลา4นาทีก็ล็อกประตูห้องแล้วก็ลงมติเมื่อลงมติเนี่ยประธานจะบอกว่าใครที่เห็นด้วยกับยตินี้ให้ลุกขึ้นแล้วไปนั่งทางขวาของประธานใครที่ไม่เห็นด้วยให้ลุกขึ้นแล้วไปนั่งทางซ้ายของประธานจากนั้นก็จะมอบหมายวิปนะครับของแต่ละฝ่ายจดชื่อคนที่เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยเพื่อเอาไปตีพิมพ์ในรายงานการประชุมสภาเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นกันอย่างชัดเจนนะครับว่าใครลงมติอยู่ฝั่งไหนอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมีเข้าใจว่าจะไม่ถึง5เสียงนะครับเขาก็จะไม่บันทึกคนที่เห็นด้วยละเพราะว่าถือว่าคะแนนท่วมท้นเขาก็จะบันทึกเฉพาะชื่อของคนที่ไม่เห็นด้วยประมาณ5คนนั้นนะครับตอนที่ลงมติร่างกฎหมายอนุญาตให้เพศเดียวกันแต่งงานเมื่อปลายปี2560นะครับก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยนะครับใครเห็นด้วยไปอยู่ทางขวาไม่เห็นด้วยไปอยู่ทางซ้ายปรากฏว่าคนที่ไปอยู่ทางซ้ายคือไม่เห็นด้วยเนี่ยมีแค่4คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะจดชื่อ4คนนี้ไว้ส่วนคนที่เห็นด้วยซึ่งมันมีเยอะมากนะครับเขาก็จะไม่ต้องจดชื่อแล้วนะครับนอกจากนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่ายกย่องพอสมควรนะครับก็คือบางกรณีเนี่ยส.ส.ฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็จะมาร่วมประชุมไม่ได้จริงๆเช่นเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลไปเลยส.ส.ฝ่ายค้านนะครับก็จะบอกว่าโอเคเพื่อไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบฝ่ายรัฐบาลนะครับเพราะว่าส.ส.คนนั้นเนี่ยมาประชุมไม่ได้เพราะป่วยหนักจริงๆส.ส.ฝ่ายค้านจะเอาตัวเองออกไปคนหนึ่งคือเอาส.ส.ฝ่ายค้านออกไปคนหนึ่งไม่ให้ร่วมลงมติเขาจะเรียกกระบวนการเหล่านี้ว่า pairing นะครับจับคู่เพื่อไม่ลงมติอันนี้เป็นกลไกที่มีอยู่ในระบบรัฐสภาของออสเตรเลียนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านถ้ารัฐบาลมาประชุมไม่ได้ด้วยเหตุจำเป็นจริงๆ1คนฝ่ายค้านจะเอาส.ส.ตัวเอง1คนออกจากการลงมติในคราวนั้นแต่ว่าก็จะบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบรัฐสภาของประเทศออสเตรเลียนะครับก็หวังว่าท่านจะได้เรียนรู้การเมืองของประเทศนี้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะมาเล่าเรื่องที่คนออสเตรเลียภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าออสเตรเลียเป็นประเทศเอกราชประเทศแรกของโลก ที่อนุญาตให้ผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกตั้งและมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานะครับรวมทั้งจะมาคุยให้ฟังว่าในการเมืองออสเตรเลียเนี่ยมีการแบ่งขั้วแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีพรรคการเมืองใหญ่พรรคการเมืองเล็กพรรคการเมืองจิ๋วชื่ออะไรอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในคลิปถัดไปนะครับฟังจบแล้วก็ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Book Air Together ด้วยนะครับตอนนี้มีคนติดตามแล้ว323ท่านขอบพระคุณมากๆจริงๆนะครับเป็นกำลังใจที่สำคัญให้ผมสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ